Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុធ ទី 19 ខែ មករា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំសូមពិចារណានឹងសកម្មិកនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកជ្រាវ៉ាន់រិតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រធានាធិបតីទួរគីប្រមានរុស្ស៊ីកំអុយឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកកឹមសុខានឹងចូលរួមក្នុងសវនាការនៅថ្ងៃពុធនេះមនុស្ស11នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅពេលដែលក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនក្រោយមានការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនចោទអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកប៉ែនសុវណ្ណជាអ្នកនយោបាយល្មមអំណាចជនជាតិដើមភាគតិចនៅព្រះវិហារជំរុញសាលាឧទ្ធរណ៍ទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ក្នុងចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនស្គរអំពើចិនសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវ៉ាន់រ៉េតសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាន់រ៉េត
បាទអរគុណប្រធានាធិបតីទួរគីលោកតៃយីបអេដូហ្គានកាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រមានប្រទេសរុស្ស៊ីកុំអោយឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយបានហៅអតីតសាធារណរដ្ឋសូវៀតមួយនេះថាជាប្រទេសមានអំណាចដោយមានការគាំទ្រពីមិត្តភ័ក្តិអន្តរជាតិនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ការផ្ដោតយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដ្រូនរបស់ទួរគីទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងដោយរុស្ស៊ីបារម្ភថាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកទាំងនោះអាចត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននៅក្នុងចំនួនដ៏យូរអង្វែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់2នៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងទាមទារបំបែកខ្លួនដោយមានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូផងនោះថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានទូគីនៅក្នុងប្រទេសអាល់បានីលោកអេដូហ្គាននិយាយថាលោកមានបំណងនឹងវិភាសាពីភាពតានតឹងដែលកំពុងកើនឡើងនេះជាមួយប្រធានតំណាងរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនសារព័ត៌មានទូគីបានស្រង់សម្ដីលោកអេដូហ្គានមកចុះផ្សាយថាអ្នកមិនអាចដោះស្រាយរឿងនេះដោយនិយាយថាខ្ញុំមិនឈ្លានពានប្រទេសណាមួយឬដណ្ដើមយកប្រទេសណាមួយនោះឡើយខ្ញុំមើលមិនឃើញថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាជម្រើសប្រកបនិយមនោះឡើយពីព្រោះអ៊ុយក្រែនមិនមែនជាប្រទេសធម្មតានោះឡើយអ៊ុយក្រែនជាប្រទេសមួយដែលមានអំណាចនេះបើតាមប្រធានតំណាងទូគីលោកអេដូហ្គានដែលបានគាំទ្រសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីក្លាយជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់នោះប្រធានតំណាងរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានរិះគន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនចំពោះការដាក់ពង្រាយយន្តហោះដ្រូនគ្មានមនុស្សបើករបស់ទួរគីហើយបានជំរុញដល់រដ្ឋាភិបាលទួរគីឲ្យដាក់គំនិតទៅលើរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនមិនឲ្យប្រើឧបករណ៍យោធាប្រភេទនេះឡើយប្រទេសទួរគីបានឆ្លើយតបវិញដោយនិយាយថាខ្លួនមិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅលើការប្រើយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដែលត្រូវបានលក់ទៅឲ្យប្រទេសផ្សេងៗនោះឡើយប្រទេសលោកខាងលិចបានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីថាបានដាក់ពង្រាយរថក្រោះកំភ្លើងត្បាល់និងកងទ័ពប្រមាណ 100,000 នាក់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនភាគខាងជើងនិងខាងកើតជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងនៅក្នុងការប្រុងប្រៀបរៀបចំអំពីលទ្ធភាពនៃការចូលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការកំពូលរំលាយនិងចូលរួមនៅក្នុងសវនាការក្នុងរឿងក្តីរបស់លោកដោយផ្ទាល់នៅថ្ងៃពុធទី19ខែមករាឆ្នាំ2022នេះក្រោយពីសវនាការនេះបានផ្អាករយៈពេលប្រមាណ2ឆ្នាំកន្លងមកនេះនេះបើយោងទៅលើមេធាវីរបស់លោកលោកផែងហេងមេធាវីម្នាក់ក្នុងចំណោមមេធាវីការពារក្តី4នាក់របស់លោកកឹមសុខាបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃអង្គារថាលោកកឹមសុខានឹងមានវត្តមាននៅក្នុងតុលាការដោយមានមេធាវីការពារក្តីទាំង4រូបចូលរួមផងដែរលោកកឹមសុខាត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទសន្ធិតិភាពឬខុបខិតជាមួយបរទេសក្រោយពីលោកត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបានចោទចាប់ខ្លួនទាំងកណ្ដាលអាត្រៀតកាលពីយប់ថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះកន្លងមកបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងនេះដោយអះអាងថានេះជាការចោទប្រកាន់ដែលមានលក្ខណៈនយោបាយតឡាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្ដែងអសវនាការលើសំណុំរឿងក្តីរបស់លោកកឹមសុខាកាលពីឆ្នាំ2020ដោយលើកយកបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ជាហេតុផលកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកសំរងស៊ីប្រធានមួយរូបទៀតនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលរស់នៅក្រៅប្រទេស បានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាលោកចង់ឡើងតឡាការជំនួសលោកកឹមសុខាមនុស្ស11នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសទៅលើរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសយេម៉ែនដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមឧទាមនេះបតាមអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ភ្នែកនិងប្រភពពេលដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP កាលពីថ្ងៃអង្គារស្របពេលដែលក្រុមចម្រុះដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានវាយបកវិញបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយមួយទៅលើរាជធានីអាបុយដាប៊ីនៃប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមដែលបណ្តាលឲ្យមានភាពតានតឹងកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ជុំសមុទ្រពែកនោះពលរដ្ឋបានជីកកកាយកំទេចបាក់បែកដើម្បីរកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសទៅលើផ្ទះពីរខ្នងនៅក្នុងរដ្ឋធានីសាណាអានៃប្រទេសយេម៉ែនប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីក្រុមឧទាមហ៊ូធីបានអះអាងពីការវាយប្រហារតាមយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដែលបានសម្លាប់មនុស្ស3នាក់នៅក្នុងរាជធានីនៃប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមមនុស្ស11នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ការរុករកនៅបន្តធ្វើនៅឡើយដើម្បីស្វែងរកអ្នករស់រានមានជីវិតនៅក្នុងកំទេចបាក់បែកនេះបតាមលោកអារ៉ាមអាល់អាដាល់ជាសាច់ញាតិម្នាក់របស់ជនរងគ្រោះនិងប្រភពពេទ្យដែលបានបញ្ជាក់ពីចំនួនមនុស្សស្លាប់នេះប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមដែលជាផ្នែកមួយនៃក្រុមចម្រុះដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលកំពុងប្រយុទ្ធតទល់ជាមួយពួកឧទាមដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានសន្យាធ្វើការឆ្លើយតបដ៏ខ្លាំងដល់ការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលជាការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយលើកទី1ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅខាងក្នុងព្រំដែនរបស់ខ្លួនហើយដែលត្រូវបានអះអាងដោយពួកបះបោយេម៉ែននោះក្រុមចម្រុះបានធ្វើការវាយប្រហារជាថ្មីដោយកំណត់គោលដៅទៅលើជំរំរបស់ក្រុមឧទាមហ៊ូទីនិងទីបញ្ជាការរបស់ពួកគេនៅក្នុងរដ្ឋធានីសាណាអានៅថ្ងៃអង្គារសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាធ្វើឲ្យក្រុមឧទាមហ៊ូទីទទួលខុសត្រូវស្របពេលដែលចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសបារាំងនិងសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានថ្កោលទោសការវាយប្រហារនេះដែរ The Voice of America ក្រុមហ៊ុន Toyota ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តលក់ដាច់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារថាខ្លួនលែងរំពឹងថានឹងអាចផលិតរថយន្តទៅតាមគោលដៅកំណត់ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនដោយសារតែកំពុងជួបប្រទះនៃកង្វះខាតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិករថយន្តជាសកលនោះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ការខ្វះខាតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិករថយន្តដែលជាគ្រឿងបង្គុំដ៏សំខាន់សម្រាប់រថយន្តទំនើបនៅទូទាំងពិភពលោកបានបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តជាច្រើនដែលក្នុងនោះក៏មានក្រុមហ៊ុន Toyota ផងដែរបានពន្យឺតពេលនៃការផលិតឬផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តដ៏ធំរបស់ជប៉ុនបានបញ្ចុះចំនួនរថយន្តផលិតដែលខ្លួនសង្ឃឹមថានឹងផលិតក្នុងមួយឆ្នាំទៅដល់ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះពីចំនួន9.3 លានគ្រឿងមកត្រឹម9 លានគ្រឿងវិញក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននេះបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារថាការកាត់បន្ថយនៃការផលិតរថយន្តនៅខែក្រោយនេះមានន័យថាក្រុមហ៊ុនទំនងមិនអាចសម្រេចការផលិតរថយន្តរបស់ខ្លួនដោយតាមការកំណត់ទុកនោះឡើយក្រុមហ៊ុន Toyota បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាតម្រូវការនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការកើនឡើងខ្លាំងដូច្នេះយើងមានគម្រោងនឹងបង្កើនការផលិតឲ្យបានខ្ពស់នៅក្នុងខែកុម្ភៈខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែបញ្ហានៃការបន្តខ្វះគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតរថយន្តនោះក្រុមហ៊ុន Toyota បាននិយាយថាខ្លួនបានកាត់បន្ថយការផលិតសម្រាប់ទីផ្សារសកលលោករបស់ខ្លួនមកនៅត្រឹមប្រមាណ700,000គ្រឿងនៅក្នុងខែកុម្ភៈខាងមុខនេះវិញគឺមានចំនួន150,000គ្រឿងតិចជាងកាលពីពេលមុនដោយសារការសារើផលិតឡើងវិញការព្យាករផលិតផលមួយឆ្នាំពេញសម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានចំនួនទៀតជាងការព្យាករកាលពីមុនដែលថាមានចំនួន9,000,000គ្រឿងនោះរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់នគរភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយអន្តរជាតិនានាបានរាយការណ៍ពីការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងដល់កោះដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រទេសតុងកាដែលបណ្ដាលមកពីការផ្ទុះភ្នំភ្លើងនិងរលកយក្សស៊ូណាមីនៅក្រុងបាត់សមុទ្រកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះមន្ត្រីមួយចំនួនដែលធ្វើការជាមួយទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថារមណីយដ្ឋានទេសចរនិងផ្ទះជាច្រើនកន្លែងដែលស្ថិតនៅឆ្នេរភាគខាងលិចនៃកោះតុងកាថាភូត្រូវបានបំផ្លាញឬទទួលរងការខូចខាតជាខ្លាំងហើយរដ្ឋធានីនូកូអាឡូហ្វារបស់ប្រទេសនេះត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយផេះនៃបន្ទុះភ្នំភ្លើងសក្តីរាយការណ៍ដំបូងពីក្រុមហ៊ុនរ៉ៃនេះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងណូវែលសេឡង់បានបញ្ជូនយន្តហោះស៊ើបការយោធាហោះពីលើដើម្បីវាយតម្លៃប្រទេសដែនកោះដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយដាច់ស្រយាលនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនេះយន្តហោះស៊ើបការក៏ចាប់បានរូបភាពនៃការខូចខាតដ៏ខ្លាំងនៅលើកោះតូចៗមេងកូនិងហ្វូនូអ៊ីដែលមានមនុស្សរស់នៅលើនោះប្រមាណជាង100នាក
់លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
មេដឹកនាំកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ បានបង្ហោះសារសម្លេងមួយបកស្រាយពីព្រឹត្តិការណ៍នៃការចាប់ខ្លួនលោកប៉ែនសុវណ្ណអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលើកដំបូងក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមនិងព្រឹត្តិកម្មទៅការអត្ថាធិប្បាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយរូបពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងអំពីការកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងពេលមានវត្តមានកងទ័ពវៀតណាមនៅកម្ពុជាអ្នកវិភាគមួយចំនួនលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងព្យាយាមសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងនាមជាអ្នកឈ្នះលោកហ៊ុនរ៉ាស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានប្រតិកម្មទៅនឹងការអត្ថាធិប្បាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook មួយរូបជុំវិញការឡើងកាន់អំណាចរបស់អតីតមេដឹកនាំបដិវត្តខ្មែរក្នុងនោះមានលោកប៉ែនសុវណ្ណដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងបានស្លាប់កាលពី6ឆ្នាំមុនក្នុងសារជាសម្លេងរយៈពេលជាង1ម៉ោងដែលបកស្រាយប្រវត្តិសាស្ត្រក្រោយការដួលរលំរបបប៉ុលពតលោកហ៊ុនសែនបានចោទប្រកាន់លោកប៉ែនសុវណ្ណថាបានសាងកំហុសច្រើនដែលតម្រូវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាត្រូវបង្ខំចិត្តចាប់ខ្លួនលោកប៉ែនសុវណ្ណហើយបញ្ជូនទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមវិញដោយសារអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែររូបនេះជាបុគ្គលមកពីវៀតណាមបើតាមលោកហ៊ុនសែនក្នុងសម័យក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាដែលជារដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្ននិងក្រោយមកក្លាយជាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាលោកជាស៊ីមកាន់តំណែងជាប្រធានសភានិងរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃលោកប៉ែនសុវណ្ណមានតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឬប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់ជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកច័ន្ទស៊ីជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងលោកជាសុតជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការលោកហេងសំរិនជាប្រធានរដ្ឋហើយលោកសៃភូថងជាអនុប្រធានរដ្ឋលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរំលឹកឡើងវិញថាទោះបីលោកប៉ែនសុវណ្ណត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយកម្ពុជាក្រោយសម័យប៉ុលពតឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផងនិងជាអគ្គលេខាធិការបកនយោបាយផងតាមការចង់បានរបស់គាត់ក៏ដោយក៏គាត់នៅបង្កចំនួនជាមួយលោកជាស៊ីមនិងលោកហេងសំរិនដោយការបញ្ជូនកម្លាំងឲ្យទៅឆែកឆេរផ្ទះរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរនិងប៉ុនប៉ងមកឆែកផ្ទះរបស់លោកផ្ទាល់លោកហ៊ុនសែនមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះគណៈបកនយោបាយនោះពេញទេតែគេដឹងថាគឺជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដែលមានឈ្មោះដើមថាជាគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបន្តថាលោកប៉ែនសុវណ្ណត្រូវបានរកឃើញថាមានចេតនាប្រមូលផ្ដុំអំណាចក្រោយការប្រជុំមួយនាចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1981ដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយស្នូលចំនួន5នាក់ក្នុងនោះមានលោកប៉ែនសុវណ្ណដែលជាអ្នកកោះឲ្យមានការប្រជុំនោះលោកជាស៊ីមលោកហេងសំរិនលោកសៃភីថងនិងលោកផ្ទាល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអធិប្បាយពីការប្រជុំនោះបន្តថាលោកប៉ែនសុវណ្ណដែលទទួលបានការរៀនសូត្រពីប្រទេសវៀតណាមនោះបានលើកឡើងពីផែនការច្បាមយកអំណាចយោធារបស់លោកចាន់ស៊ីដែលលោកប៉ែនសុវណ្ណចង់ឲ្យទៅកាន់ក្រសួងឧស្សាហកម្មជំនួសលោកកៅចិន្តាដែលមានតួនាទីជាលេខាធិការបកក្រុងភ្នំពេញផងនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មផងលោកបន្តថាលោកប៉ែនសុវណ្ណមិនចង់ឲ្យលោកកៅចិន្តាមានតំណែងពីរក្នុងពេលតែមួយទេលោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថាន
ៅពេលដែលចេញពីប្រជុំប៉ែនសុវណ្ណចេញតំណបាត់បងជាសឿមចេញបន្តបងហេងសុវណ្ណចេញបន្តបងសៃបុថងចាត់ក្រុមជាប់បងសៃបុថងបានប្រាប់ខ្ញុំថាប៉ែនសុវណ្ណក្បត់ហើយដូច្នេះយើងមិនអាចទុកប៉ែនសុវណ្ណបានទេដូច្នេះខ្ញុំក៏បានបញ្ជាក់ថាពិតប្រាកដណាស់បងមិនអាចទុកបានតទៅទៀតទេ
លោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផងនោះបានបន្តរំលឹករឿងចាប់ខ្លួនលោកប៉ែនសុវណ្ណនេះទៀតថាលោកបានពិភាក្សាជាមួយគណៈការិយាល័យនយោបាយបកដែលមានសមាជិកយ៉ាងហោចណាស់6រូបដែលរួមមានរូបលោកផ្ទាល់លោកសៃភូថងលោកហេងសំរិនលោកជាស៊ីមលោកចាន់ស៊ីលោកប៊ូថងដើម្បីនាំខ្លួនលោកប៉ែនសុវណ្ណទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមវិញទីដែលប្រពន្ធកូនលោកប៉ែនសុវណ្ណរស់នៅបើតាមការអធិប្បាយរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកប៉ែនសុវណ្ណបានមកធ្វើជាថ្នាក់ថ្នាក់ចិត្តជាមួយវៀតណាមនៅពេលគាត់មកចូលរួមជាមួយក្រុមអ្នកនយោបាយជំទាស់ហើយអ្វីដែលលោកប៉ែនសុវណ្ណសរសេរក្នុងសៀវភៅរបស់គាត់ក្រៅពីការចាប់ខ្លួនគាត់យកទៅវៀតណាមនោះគឺយកជាការមិនបានទេលោកហ៊ុនសែនថាលោកប៉ែនសុវណ្ណត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយលោកផ្ទាល់ជាមួយលោកសៃភូថងនិងថាលោកប៉ែនសុវណ្ណក៏មិនបានជាប់គុកងងឹតនៅវៀតណាមដោយដែលលោកប៉ែនសុវណ្ណធ្លាប់និយាយពេលគាត់នៅរស់នោះដែរ
បើតាមខ្ញុំដឹងពេលនោះគឺយើងដឹកគេដឹកយកទៅប្រូចតុងរួចហើយហោះចេញដំណើរទៅប្រទេសវៀតណាមគេបានដឹងហើយយើងមិនចាំបាច់លាក់ទេប្រវត្តិសាស្ត្រនេះប៉ែនសុវណ្ណទៅជាប់គុកនៅវៀតណាមពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែមិនមែនជាគុកអាងឹតដោយប៉ែនសុវណ្ណថារួចទេប៉ែនសុវណ្ណមានសុខភាពល្អណាស់
គួររំលឹកផងដែរថាលោកប៉ែនសុវណ្ណអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកដំបូងរបស់កម្ពុជាក្រោយការដួលរលំនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬខ្មែរក្រហមបានស្លាប់កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016ដោយរោគគៀពាតនៅឯគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងខេត្តតាកែវលោកប៉ែនសុវណ្ណកើតនៅថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ1936នៅភូមិចានទៀបឃុំសំរោងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវលោកទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលយោធាជាន់ខ្ពស់និងយោធានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងចន្លោះពេលឆ្នាំ1979ដល់1981លោកគឺជាមេដឹកនាំបកបដិវត្តកម្ពុជានេះបើយោងទៅតាមប្រវត្តិសង្ខេបនៃអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលបានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងឯកសាររបស់អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel ស្ដីពីប្រវត្តិសង្ខេបតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5ឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2018ចេញផ្សាយកាលពីខែមករាឆ្នាំ2015ឯកសារដដែលបានបង្ហាញថាលោកប៉ែនសុវណ្ណបានក្លាយជាឧត្តមទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សពីឆ្នាំ2008ដល់2012នៅពេលលោកជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកំពង់ស្ពឺនាឆ្នាំ2013ក្នុងការផ្ដល់សេចក្តីអធិប្បាយអំពីការចាប់ខ្លួនលោកប៉ែនសុវណ្ណនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានកែតម្រូវការអធិប្បាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមម្នាក់ឈ្មោះខាន់សុវណ្ណពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងថាសហភាពសូវៀតនិងវៀតណាមបានប្រជែងគ្នាលើកបន្ទុកមេដឹកនាំខ្មែរក្រោយសម័យប៉ុលពតឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមេដឹកនាំទាំងនោះមានលោកប៉ែនសុវណ្ណលោកចាន់ស៊ីនិងរូបលោកផ្ទាល់លោកលើកឡើងថារឿងនេះមិនពិតទេហើយមរណភាពរបស់លោកចាន់ស៊ីដែលបានឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះគឺបណ្ដាលមកពីជំងឺមហារីកឈាមនិងមិនតាក់ទងនឹងរឿងអ្វីផ្សេងទៀតនោះដែរលោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថាសូវៀតបានខិតខំព្យាបាលលោកចាន់ស៊ីតែនៅមិនអាចសង្គ្រោះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែររូបនេះបានពីជំងឺមហារីកឈាមដដែលនោះ VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកខាន់សុវណ្ណតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook បានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប៉ុន្តែក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកខាន់សុវណ្ណបានផ្សាយឡើងវិញនូវការអធិប្បាយរបស់លោកហ៊ុនសែននិងបានថ្លែងថាលោកហ៊ុនសែនបានជំរះនៅពាក្យចចាមអារាមនានាកាលពីសម័យសាធារណរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងនោះក៏មានតាក់ទងនឹងការស្លាប់របស់លោកចាន់ស៊ីផងដែរលោកខាន់សុវណ្ណនិយាយថា
អញ្ចឹងវាមានអ្នកមកដាច់មួយចំនួនចំនួននោះគេថាអូចង់ខ្លាំងមួយសូវៀតទៅមិនរួចទេអូនម្ដងពមានម្ដងដកប៉ែនសុវណ្ណលើកទី2ដាក់ចាន់ស៊ីមកទៀតណាអាហ្នឹងអ្នកមកតាមទៀមកាហ្វេណាចំនួនណាដែររដ្ឋកម្ពុជាហ្នឹងវាអញ្ចឹង
ដោយឡែកអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីយល់ថាការអធិប្បាយរបស់លោកហ៊ុនសែនអំពីដំណើរដើមតងនៃការកសាងប្រទេសក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមនិងការឡើងកាត់អំណាចរបស់មេដឹកនាំខ្មែរនាសម័យគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសកុម្មុយនីសនោះជាទម្រង់នៃការព្យាយាមតាក់តែងប្រវត្តិសាស្ត្រឡើងវិញក្នុងនាមជាអ្នកឈ្នះនឹងមិនបានផ្សារភ្ជាប់នឹងបញ្ហានយោបាយកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេលោកប្រាក់ VOA បន្ថែមថាក្នុងពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបកស្រាយពីសម័យកាលតស៊ូរបស់លោកនោះក៏អាចនាំឲ្យមានការចោទសួរពីសក្តិភាពនៃព័ត៌មានដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ចេញដោយសារតែអិសរាជជនតស៊ូក្នុងចំនួនលោកមួយចំនួនបានលាចាកលោកទៅហើយ
ប្រហែលជាអាចគាត់នៅតែជឿលើថាអ្នកឈ្នះគឺជាអ្នកសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រដូច្នេះនេះគឺជាការជជែកក្នុងចំណោមប្រជាជនដែលមានការសង្ស័យថាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីកំពុងតែសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងនាមជាអ្នកឈ្នះបាទ
យោងតាមសិភៅរបស់លោកប៉ែនសុវណ្ណមានចំណងជើងថាប៉ែនសុវណ្ណជីវប្រវត្តិសង្ខេបនិងបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2002លោកហ៊ុនសែននិងលោកសៃពិថងត្រូវលោកប៉ែនសុវណ្ណពន្យល់ថាបានរីគុណគាត់ចំពោះការមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយបញ្ញាជននិងបានតែងតាំងអ្នកចេះដឹងទាំងនោះឲ្យកាន់ការងារតាមក្រសួងនីមួយនីមួយលោកប៉ែនសុវណ្ណបានប្រាប់អ្នកនិពន្ធសិភៅរបស់គាត់ថាដោយសាររឿងនេះហើយទើបខ្ញុំត្រូវបានគេរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលប្រជុំការិយាល័យមជ្ឈមបកម្ដងពិសេសលោកហ៊ុនសែននិងលោកសៃពូថងតែម្ដងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរបន្ថែមថារាល់ពេលប្រជុំគេបានរិះគន់ដល់ខ្ញុំថាមិត្តជាអគ្គលេខាធិការមជ្ឈមបកបាននៅតែមានការទំនាក់ទំនងនិងជិតស្និទ្ធជាមួយបញ្ញវន្តតទៅទៀតឥទ្ធិពលរបស់មិត្តជាអគ្គលេខាធិការមជ្ឈមបកមុខជាថយចុះក្នុងមហាជនទាំងមូលនៅមុនពេលលោកប៉ែនសុវណ្ណត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសមាជិកការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈមបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែននិងលោកសៃពូថងនោះលោកប៉ែនសុវណ្ណបានប្រឆាំងនឹងសំណើរបស់លោកលេដឹកធសមាជិកការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈមបកកុម្មុយនីសវៀតណាមនៅក្នុងការអនុវត្តផែនការក5ដែលមានន័យថា កើនកម្លាំងកាប់ឆ្ការព្រៃការពារព្រំដែនកម្ពុជានេះបើតាមសិភៅរបស់លោកប៉ែនសុវណ្ណលោកប៉ែនសុវណ្ណបញ្យល់ថាផែនការនេះអាចធ្វើឲ្យកើតមានសោកនាដកម្មដល់អាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននិងបង្កការខាតបង់ទឹកដីរបស់កម្ពុជាតមកទៀតលោកប៉ែនសុវណ្ណបានរំលឹកឡើងវិញថាកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1981លោកបានស្នើដល់ការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈិមបកដើម្បីបង្កើតគណៈកម្មការនិងតាក់តែងច្បាប់ស្ដីអំពីអន្តរប្រវេសន៍វៀតណាមដែលចេះតែហូរចូលប្រទេសកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់ប៉ុន្តែពេលនោះមានសមាជិកការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈិមបក2រូបបានប្រឆាំងដាច់ខាតគឺលោកហ៊ុនសែននិងលោកសៃពូថងជាង10ថ្ងៃក្រោយមកគឺនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ1981លោកហ៊ុនសែននិងលោកសៃពូថងអមដោយទាហានវៀតណាមក្រុមការ10និងអា21ចំនួន4នាក់បានទៅចាប់ខ្លួនលោកប៉ែនសុវណ្ណនេះបើតាមសិភៅរបស់លោកប៉ែនសុវណ្ណអំឡុងពេលនោះលោកប៉ែនសុវណ្ណលើកឡើងថាលោកសៃពូថងបាននិយាយថាបងឯងក្បត់ជាតិហើយលោកហ៊ុនសែនក៏បានអានសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈមបកដែលបើកផ្លូវឲ្យដករាល់មុខតំណែងដឹកនាំរបស់គាត់យ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថាសិភៅរបស់លោកប៉ែនសុវណ្ណនោះគឺមានភាពមិនប្រក្រតីហើយចំណុចដែលត្រឹមត្រូវនោះគឺនៅត្រង់ពេលលោកនិងលោកសៃពូថងទៅចាប់ខ្លួនលោកប៉ែនសុវណ្ណរួចបញ្ជូនទៅប្រទេសវៀតណាមទោះបីមានការបកស្រាយពីភាគីលោកហ៊ុនសែនថាលោកប៉ែនសុវណ្ណជាអ្នកចង់កាន់មុខតំណែងច្រើនតែលោកប៉ែនសុវណ្ណបានលើកឡើងនៅក្នុងសិភៅគាត់ថារាល់ការឡើងកាន់តួនាទីជាមេដឹកនាំក្នុងដំណាក់កាលនេះមួយនេះមួយក្រោយសម័យពលពតគាត់តែងតែត្រូវបានជ្រើសរើសដោយសម័យប្រជុំឬសម័យមហាសន្និបាតតាមរយៈសម្លេងឆ្នោតដោយចំហនិងសម្ងាត់លោកប៉ែនសុវណ្ណបានអធិប្បាយក្នុងសិភៅរបស់គាត់ទៀតថានៅពេលគាត់ត្រូវបានបញ្ជូនដល់វៀតណាមគាត់នៅមិនអស់ចិត្តចំពោះការចោទប្រកាន់របស់សហការីគាត់ថាគាត់បានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិលោកបានសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំក្បត់ឆន្ទៈនិងក្បត់ជាតិមាតុភូមិខ្លួនឯងដោយគេចោទមែនដែរឬទេតើខ្ញុំខុសអ្វីហើយតើហេតុអ្វីបានជាមេដឹកនាំខ្មែរធ្វើបាបអ្នកដឹកនាំខ្មែរគ្នាឯងតើដើម្បីអ្វីតើហេតុអ្វីបានជាអ្នកដឹកនាំខ្មែរទាំងអស់គ្នានៅពេលឃើញខ្ញុំមានកំហុសអ្វីមួយមិនផ្ដល់យោបល់រវាងជាតិខ្មែរដូចគ្នាដើម្បីលើកគុណភាពដឹកនាំជាតិមាតុភូមិស្វែងរកសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលជូនជាតិមាតុភូមិកម្ពុជាបែរជាធ្វើបែបនេះចំពោះរូបខ្ញុំដែលជាអ្នកដឹកនាំដូចគ្នារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ជនជាតិដើមភាគតិចគួយក្នុងខេត្តព្រះវិហារកាលពីឆ្នាំមុនបានប្តឹងទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងដែលបានកាត់ឲ្យពួកគេមានទោសមួយឆ្នាំកន្លះក្នុងរឿងចាប់គ្រឿងចាក់របស់ក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅចិនដែលពួកគេថាបានឈូសឆាយដីព្រៃសហគមន៍របស់ពួកគេសាលាឧទ្ធរខេត្តត្បូងឃ្មុំបានកោះឲ្យពួកគេចូលមកតុលាការនៅថ្ងៃពុធទី19ខែមករានេះដើម្បីជំនុំជម្រះពីបណ្តឹងមិនសុខចិត្តរបស់ពួកគេលោកលោះលៀបលៀបរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាឧទ្ធរខេត្តត្បូងឃ្មុំគ្រប់បើកសវនាការលើពាក្យបណ្តឹងទាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងខេត្តព្រះវិហារដែលបណ្តឹងទាស់ក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅរបស់ចិនក្រោយពួកគេត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំកន្លះម្នាក់ប៉ុន្តែទោសដែលនៅសេសសល់ពីការជាប់ពន្ធនាគារត្រូវបានព្យួរបាទតាមលិខិតអញ្ជើញមេធាវីមួយច្បាប់ដែល VOA ទទួលបានសវនាការនេះគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2022ចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹកនៅសាលាឧទ្ធរខេត្តត្បូងឃ្មុំជនជាប់ចោតមាន5នាក់គឺលោកគឿនវងលោកខំសុភ័ក្រលោករឹមធឿយអ្នកស្រីណាប់នឿននិងអ្នកស្រីច័ន្ទសុធីណាពួកគេជាជនជាតិភាគតិចគួយក្នុងចំណោមជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងខេត្តព្រះវិហារដែលមានចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុនដាំបំពៅនិងផលិតស្កររបស់ចិនឈ្មោះ Heinfu ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012ដែលទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាង40,000ហិកតាដើម្បីដាំបំពៅនិងអភិវឌ្ឍរោងចក្រផលិតស្ករអំពៅប៉ុន្តែរោងចក្រដែលមានតម្លៃប្រមាណ$360 លានត្រូវបានបិទដំណើរការកាលពីឆ្នាំ2020ជនជាតិដើមភាគតិចត្រូវបានកាត់ទោសដោយសាលាដំបងខេត្តព្រះវិហារឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំកន្លះម្នាក់កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021ពីបទកំហែងយកគ្រឿងចាក់និងធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាប្រព្រឹត្តទៅនៅភូមិបូឃុំមលូព្រៃ2ស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារកាលពីថ្ងៃទី2និងទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែទោសទាំងនោះត្រូវបានព្យួរនេះបើតាមលិខិតអញ្ជើញមេធាវីដែលចេញដោយសាលាឧទ្ធរខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងពាក្យបណ្ដឹងរបស់អ្នកភូមិកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021ពួកគេបានអះអាងថាការផ្ដំទោសលើពួកគេពិតជាមិនបានផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ឡើយពួកគេបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់លើពួកគេនិងស្នើឲ្យសាលាឧទ្ធរពិនិត្យមើលអង្គហេតុអង្គច្បាប់និងភស្តុតាងដែលសាលាដំបងមាន ួកគេបញ្ជាក់ក្នុងពាក្យបណ្ដឹងថាសកម្មភាពចាប់ខាត់គ្រឿងចាក់បានប្រព្រឹត្តដោយមនុស្សជាង100នាក់ក្នុងភូមិដើម្បីការពារដីនិងព្រៃដែលមានសិទ្ធិអាស្រ័យផលតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជនជាតិដើមភាគតិចគួយយើងខ្ញុំពួកគេបានថែមថាការដែលសាលាដំបងចោទប្រកាន់យើងខ្ញុំទាំង4នាក់ថាបានលួចនិងគំរាមសម្លាប់តាមមាត្រាទាំង3នេះយើងខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេពីព្រោះយើងខ្ញុំគ្មានចេតនាទៅលួចយកមកធ្វើជារបស់ខ្លួនឬមានផលប្រយោជន៍ឯកជនតែ4នាក់ពីសកម្មភាពចាប់គ្រឿងចាក់ឈូឆាយបំផ្លាញដីស្រែនិងសិទ្ធិលើអនុផលប្រៃឈើរបស់យើងខ្ញុំទេជនជាតិដើមភាគតិច2នាក់គឺលោកខំសុភ័ក្រនិងលោកគឿនវងត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារចំនួន17ថ្ងៃហើយទោះដែលនៅសាលត្រូវព្យួរលោកខំសុភ័ក្រអាយុ37ឆ្នាំជាអ្នកភូមិដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំកន្លះស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលទាំងស្រុងការចោទប្រកាន់លើរូបលោកនិងជនជាតិដើមភាគតិច4នាក់ទៀត
ការជាប់កាន់នឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទេព្រោះខ្ញុំមានកំហុសអីផងគឺតែគ្រប់ស្កាត់គឺដើម្បីឲ្យខាងអាជ្ញាធរនឹងក៏ដោះស្រាយបញ្ហាប៉ះពាល់ឲ្យជូនជាពលរដ្ឋពួកខ្ញុំតែតឡាការក៏ប្រដឹងដាក់បន្ទុកពួកខ្ញុំនឹងគឺថាវាមិនត្រឹមត្រូវឡើយខ្ញុំចង់ឲ្យស្លាតមួយយើងតែពេលវាឬស្លាតតូចមួយនឹងបាត់ជាប់កាន់នឹងចោលព្រោះស្រងហើយអត់ឲ្យមានពូមានអីឲ្យទម្លាក់ឲ្យដាច់ស្លាត
លោកសុភ័ក្របន្តថាអាជ្ញាធរមិនដែលបានប្រាប់និងចោះមកពិភាក្សាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចអំពីក្រុមហ៊ុនចិនចង់មកវិនិយោគតំបន់នេះទេហើយដល់ពេលក្រុមហ៊ុនមកឈូសឆាយប៉ះពាល់ដីស្រែរបស់ពលរដ្ឋទើបប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាតវ៉ានិងទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយសមរម្យជាមុនសិន
គាត់ជាអ្នកធ្វើតែគាត់អត់ជំរាបប្រាប់ជាបុរដ្ឋនៅក្នុងឋានប្រាប់ថាក្រុមហ៊ុនគាត់ចុះមកវិនិយោគជំនួយឈូសឆាយដីឃ្លីហើយគាត់អត់បានជំរាបជាសាធារណៈជូនពួកខ្ញុំមកជ្រាបទេស្រាប់តែគឺចាក់មកវាយយូវាយយូទំនងត្រាស៊ីត្រាស៊ីវាថាដូចវាប្រធិរបងអញ្ចឹងណាបើជំវិញប៉ះពាល់តាមស្រែរបស់សង្គមរបស់ឯងតាមភ្លឺស្រែហ្នឹងហើយអត់ខ្ញុំក៏ចេះទៅតបថាដើម្បីមានស្រ័យ
មេធាវីការពារក្តីឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចលោកសេកសោភ័ណ្ឌប្រាប់ VOA ថាតំណាងអัยការខេត្តព្រះវិហារធ្លាប់ធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាពីបទចោតកំហែងយកគ្រឿងចាក់ដែលលោកថាមិនមានអង្គហេតុត្រឹមត្រូវក្នុងការដាក់បន្ទុកទេប៉ុន្តែបែរជាបដូរបទចោតទៅជាលួចទៅវិញដោយអัยការបញ្ជាក់ក្នុងសវនាការនោះថាមានការដោះអាគុយគ្រឿងចាក់ការបង្ហូរប្រេងទុកជាដើមប៉ុន្តែខាងជនជាតិដើមភាគតិចអះអាងថាការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីកុំឲ្យគ្រឿងចាក់ធ្វើសកម្មភាពបន្តដើម្បីងាកមករកដំណោះស្រាយឲ្យរួចរាល់សិនហើយពួកគេនឹងប្រគល់ឲ្យវិញ
ប្រឡងមកគឺស៊ើបតែរឿងការស៊ើបបទចោតពាក់ព័ន្ធនឹងកំហែងយកទេហើយបើសិនជាអត់មានការកំហែងយកទេនៅក្នុងសវនាការវាគួរតែតម្លាក់ទាំងអស់ហ្មងឲ្យរួចពីបទចោតហ្មងអាហ្នឹងតាមនីតិវិធីហើយបើសិនក៏លើកបទចោតថ្មីវាត្រូវតែមានការស៊ើបអង្កេតថ្មីមានការស៊ើបអង្កេតថ្មីទៅទៀតបាទអញ្ចឹងហើយនីតិវិធីហ្នឹងក៏ប្លែក
លោកបន្ថែមថារ
ឿងហ្នឹងមិនមែនតែរឿងប្របរបស់ចង់បានរបស់គេទៅជារបស់ខ្លួនដែលជាបាត់លួចហ្នឹងទេជារឿងការពៀសសិទ្ធិរបស់គាត់សុទ្ធហ្មងគាត់ជាជនរងគ្រោះទៅទៀតបាទមិនមែនជាជនល្មើសទេសម្រាប់ខ្ញុំណាអញ្ចឹងគួរតែទម្លាក់គាត់ចោតបាទ
VOA មិនតរអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តព្រះវិហារលោកវុទ្ធសារីបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះនាយកប្រតិបត្តិអង្គការពន្លកខ្មែរនៅខេត្តព្រះវិហារលោកប៉ាក់សោភ័ណ្ឌបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនហេងហ្វូជាអ្នកប្តឹងប្រជាពលរដ្ឋក្រោយក្រុមពលរដ្ឋតវ៉ានិងខកគ្រឿងចាក់របស់ក្រុមហ៊ុនមិនឲ្យជួសឆាយដីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច
តើទូគាត់ត្រូវបានរងគ្រោះពីដំណាក់កាលទី1គឺគាត់រងគ្រោះពីការបាត់បង់ដីស្រែចម្ការរបស់គាត់ហើយដល់ដំណាក់កាលទី2ត្រូវបានរងគ្រោះដោយការកាត់ទោសឬដាក់ពិន័យពីតុលាការពីអាជ្ញាធរទៅទៀតនេះជារឿងមួយអយុត្តិធម៌របស់គាត់បា
ទរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.